Գլուխ 8-րդ. Նոր Զելանդիայի այսօրվա օրը։ Գլենարվանը կամեցավ ապ դուրս գալուց անմիջապես հետո ճանապարհ ընկնել դեպի Օքլենդ, բայց երկինքն առավոտվանից թանձր ամպերով էր պատած, և ժամը 11-ին, երբ լաստը ցամաքին մոտեցավ, ուժեղ անձրև տեղաց. Ստիպված էին հրաժարվել արշավանքն անհապաղ սկսելուց և ժամանակավոր ապաստան փնտրել. Բարեբախտաբար դերծովի վրայից Վիլսոնը ծովափի բազալտի ժայռերում մի քարայրի մուտք էր նկատել. Ճանապարհորդները այնտեղ տարան պարենն ու զենքերը և իրենք էլ պատսպարվեցին. Քարայրի հատակը ծածկեցին չոր ջրաբույսերի խիտ շերտով, որոնք այնտեղ էին կուտակվել մրրիկների ժամանակ. Ջրաբույսերը հրաշալի անկողիններ կազմեցին, որոնցից շտապեցին օգտվել ճանապարհորդները. Քարայրի մուտքի մոտ Մյուլրեդին չորուկներից խարույկ պատրաստեց և բոլորն էլ շորերը չորացրին. Ջոնը հույս ուներ, որ հեղեղի տևողությունը հակադարձ հարաբերական կլիներ նրա ուժին, բայց երիտասարդ նավապետը սխալվեց. Ժամերն անցնում էին, սակայն անձրևը դեռ թափվում էր ու թափվում. Բացի դրանից, կեսորից հետո ուժեղ քամի բարձրացավ. Զզվելի եղանակն ամենահանգիստ մարդուն իսկ համբերությունից կարող էր հանել, բայց ոչինչ չէր կարելի անել. Կատարյալ անմտություն կլիներ այս մրրիկի ժամանակ քիթը դուրս հանել. Բացի դրանից, անցումը մինչև Օքլենդ մի քանի օր կխլեր, և ուշացումի ավելորդ 12 ժամը, վերջին հաշվով ոչ մի կերպ չէր կարող խանգարել Գլենարվանի արշավախմբին. Քարայրում խոսում էին պատերազմի մասին, որի թատերաբեմն այդ ժամանակ Նոր Զելանդիան էր. Հասկանալու համար, թե ինչպիսի բարդ պայմանների մեջ ընկան Մակարիի խորտակումից տուժողները, պետք է իմանալ Իկանա Մաուին արյունով ողողող այդ պայքարի պատմությունը. Աբել Թասմանի կողմից 1642 թվականին Նոր Զելանդիան հայտնաբերելու ժամանակվանից այդ կղզիները, չնայած եվրոպական նավերի հաճախակի այցելություններին, պահպանում էին իրենց անկախությունը. Եվրոպական պետություններից ոչ մեկը չէր մտածում խաղաղ օվկիանոսի հարավային մասի վրա իշխող այդ արշիպելագի գրավման մասին. Բայց կղզիների զանազան կետերում հիմք դրած միսիոներները, բնակչությանը հաղորդակից դարձնելով քրիստոնեական քաղաքակրթության բարիքներին, միևնույն ժամանակ անդադար համոզում էին առաջնորդներին անգլիական լծի տակ դնել Նոր Զելանդիայի ժողովուրդների վիզը. Ընծաներից հրապուրված այդ առաջնորդները ստորագրեցին անգլիական Վիկտորիա թագուհուն ուղված նամակը, որի մեջ խնդրում էին իր բարձր հովանավորության տակ առնի կղզիները. Սակայն ավելի հեռատես առաջնորդները հասկանում էին այդ վարմունքի անմտությունը. Նրանցից մեկը, նամակի վրա դնելով դաջվածքի դրոշմը, մարգարեաբար ասաց. «Մենք կորցրինք մեր երկիրը. Այսուհետև նա այլևս մեզ չի պատկանում. Շուտով օտարերկրացիք կգան և մեզ ստրուկ կդարձնեն». Եվ իսկապես, 1840 թվականի հունվարի 29-ին Իկանա Մաուիի հյուսիսային մասում գտնված կղզիների ծովախորշը ժամանեց Հերոլդ ռազմանավը. Ռազմանավի նավապետ Գոբսոնը ափիչավ Կորորո Ռեկա գյուղում. Գյուղի բնակիչներին առաջարկեցին հավաքվել ժողովի. Եվ այնտեղ նրանց առաջ ընթերցվեց Վիկտորիա թագուհու, նավապետ Գոբսոնին տված հրովարտակը. Հաջորդ տարվա հունվարի 5-ին Նոր Զելանդական գլխավոր առաջնորդները անգլիական կուսակալի մոտ հրավիրվեցին Պարագյուղում. Նավապետ Գոբսոնը ուզեց ճանաչել տալ նրանց Անգլիայի գերիշխան իրավունքները. Սկսելով նրանից, որ Վիկտորիա թագուհին ուզում է էլի նավեր և զորքեր ուղարկել այստեղ, նա առաջնորդներին հավատացնում էր, որ նրանց իրավունքների դեմ ոչ ոք ոտնձգություն չի անում, որ նրանք ամբողջությամբ և լրիվ պահպանում են իրենց ազատությունը. Սակայն, ավելացրեց նա, հողերը պետք է անցնեն թագուհուն, որ նառատորեն կպարգևատրի դրա համար. Առաջնորդների մեծամասնությանն այդ գործարքը ձեռնտու չերևաց, և նրանք հրաժարվեցին հաստատել այն. Բայց նավապետ Գոբսոնի արժեքավոր ընծաները և ավելի առատ խոստումները հրապուրեցին վայրենիներին. Եվ Նոր Զելանդիայի հանձնումն Անգլիայի հովանավորությանը առաջնորդները հաստատեցին. բոլոր դեպքերը, որոնք պատահել էին այդ օրից մինչև Դունկանի կլայդի ծոցից դուրս գալու պահը, հայտնի էին Պագանելին, և նա այդ գիտելիքներից սիրով էր բաժին հանում իր ուղեկիցներին։
«Ես կրկնում եմ այն, ինչ որ արդեն շատ անգամ եմ ասել»,
ասաց Պագանելը իբրև պատասխան ճանապարհորդների հարցերին.
«Նոր զելանդացիները քաջարի ժողովուրդ են, և մի անգամ ենթարկվելով Գոբսոնի համոզիչ խոսքերին, հետո իրենց երկրի ամեն մի թիզ հողը կրծքով էին պաշտպանում հափշտակիչներից. Մաուրական ցեղերը նույնպես կազմակերպված են ինչպես Շոտլանդիայի հին ցեղերը. Դրանք տոհմեր են, որ հպատակվում են իրենց առաջնորդին, որն առանց այլևայլության պահանջում է ճանաչել իր իշխանությունը. Նոր զելանդացի տղամարդիկ հպարտ և համարձակ մարդիկ են. Նրանց մի մասը բարձրահասակ է, հարթ, երկար մազերով, մատիացիների նման. Մյուսները ոչ բարձրահասակ, պնդակազմ և նման են խառնացինների. Բայց թե մեկը և թե մյուսներն ուժեղ են, պատերազմասեր և հպարտ. Չպետք է զարմանալ, որ Իկանամաուիի տերիտորիայի վրա անընդհատ պատերազմ է գնում անգլիացիների հետ, որովհետև այստեղ է ապրում վայկատների հռչակավոր ցեղը, որին Վիլյամ Թոմփսոնը պայքարի հանեց զավթողների դեմ.
Բայց միթե անգլիացիք չտիրեցին Նոր Զելանդիայի գլխավոր առևտրական բնակելի և ռազմական կետերին, հարցրեց մայորը.
«Հասկանալի է, թանկագին մայոր», պատասխանեց աշխարհագրագետը.
Երբ կղզիներն ընկան Անգլիայի հովանավորության տակ, գաղութի նահանգապետ դարձած նավապետ Գոբսոնը նրա տերիտորիան 9 գավառների բաժանեց. Կղզիների վարչական բաժանումը միանգամից չկատարվեց, այլ աստիճանաբար 1841-ից մինչև 1862 թվերին. Ներկայումս կղզիներն այդպես են բաժանված. Իկանամաուին 4 գավառի, Օքլենդ, Տարանակի, Վելինգտոն և Գաուքս բեյ։ Հարավային կղզին 5 գավառների է բաժանված. Նելսոն, Մալբորո, Կենդերբերի, Օտահո և Սաութլենդ։ 1864 թվականի հունիսի 30-ի տվյալներով կղզիների ազգաբնակչությունը բաղկացած էր 180,346 մարդուց։ Ամենուրեք բավական խոշոր քաղաքներ ծաղկեցին։ «Երբ մենք Օքլենդն կնենք, դուք կհիանաք այդ սքանչելի քաղաքով, որը գտնվում է խաղաղ օվկիանոսի մեջ մտնող նեղ պարանոցի վրա»։ Չնայած իր նոր ծագմանը, Օքլենդն արդեն 12,000 բնակիչ է հաշվում։ Արևմուտքում հիմնվեց Նյու Պլիմութ քաղաքը, արևելքում Ագուրիի, հարավում Վելինգտոն քաղաքները. սրանք բոլորն էլ բնակչության բարակ աճող ծաղկող քաղաքներ են։ Հարավային կղզու վրա աճեցին Նելսոն, Պիկտոն, Քրիստչերչ, Ինվերկարգիլ և Դենդին քաղաքները, որտեղ հավաքվում են աշխարի բոլոր երկրների ոսկեխույզներ. նկատեցեք, որ դրանք խրճիտների կույտեր չեն, որ պատկանում են որևէ վայրենի ցեղի. Նրանք բոլորն էլ իսկական քաղաքներ են, նավահանգիստներով, բանկերով, նավաշինարաններով, եկեղեցիներով, թանգարաններով, բուսաբանական այգիներով, բարեգործական ընկերություններով, փիլիսոփայական ինստիտուտներով, մասոնական օթյակներով, ակումբներով, երգիչների ընկերություններով, թատրոններով և նույնիսկ համաշխարհային ցուցահանդեսի պալատով. Հենց այս 1865 թվականին ամբողջ աշխարհի ապրանքները և գործվածքները ցուցադրված են այդ պալատում, մարդակերների երկրում.
«Չնայած նրան, որ այստեղ չի դադարում պատերազմը տեղացիների հետ», հարցրեց Էլենը.
«Անգլիացիներին քիչ է անհանգստացնում այդ պատերազմը», պատասխանեց Պագանելը. «Նրանք մի ձեռքով կռվում են, մյուսով ցուցահանդեսներ են կազմակերպում, և ինչպես տեսնում եք, դա միանգամայն հնարավոր է». «Այդ դեռ քիչ է. Նոր զելանդացիների կրակոցների տակ նրանք նույնիսկ երկաթուղիներ են կառուցում. Օքլենդի գավառում երկաթուղիներ են շինված Դյուրիում և Մերեում. գծերը գծվում են ապստամբների գրաված տերիտորիայով. Պատրաստ եմ գրազ գալու, որ կառուցման բանվորները շատ անգամ են քլուն կհրացանի փոխել և կրակել, թաքտվելով շոգեկարգի ետևում։
֊ Իսկ հիմա ի՞նչ դրության մեջ այդ անվերջ պատերազմը,
֊ հարցրեց Ջոն Մանգլսը։
֊ Վեց երկար ամիստեր են անցել, ինչ մենք թողել ենք Եվրոպան,
֊ ասաց Պագանելը։
֊ Այդ պատճառով ստույգ չեմ կարող ասել, թե ինչ է կատարվում այստեղ։ Այն տեղեկությունները, որոնք ես քաղեցի Սեյմուրյան և Մերի Բորուսյան թերթերից Ավստրալիայով անցնելու ժամանակ, չափազանց կծկտուր բնույթ են կրում, սակայն այն ժամանակ Իկանամաուիի վրա լավ էին կռվում։
«Երբ սկսվեց այդ պատերազմը?»
– հարցրեց Մերին։
«Դուք ուզում եք հարցնել, թե երբ է վերսկսվել օրիորդ Մերի?» Չէ՞ որ առաջին ապստամբությունը տեղի ունեցավ 1845 թվականին, իսկ վերջինը սկսվեց 1863 թվականի վերջում. Սակայն արդեն դրանից դեռ շատ առաջ մաուրացիները գաղտնի ապստամբություն էին պատրաստում իրենց ճնշողների, անգլիացիների դեմ. տեղական ազգայնականներն ուզում էին թագավոր ընտրել մաուրական ծերունի առաջնորդ Պոտատաուին, իսկ Վայկատո և Վայպա գետերի միջև ընկած գյուղը, ուր ապրում էր նա, նոր թագավորության մայրաքաղաք դարձնել. Պոտատաուն ավելի շատ խորամանկ, քան թե համարձակ մի ծերունի էր, բայց նրա առաջին մինիստրը, Վիլյամ Թոմսոնը, Նգատի Խախուայի ցեղից, խելոք և եռանդոտ մարդ էր, որ նախքան անգլիացիները տիրում էր Օկլենդյան պարանոցին. Նույն դրությամբ Թոմսոնը համախմբեց մաուրացիների ծրված ուժերը. Նրա թելադրանքով մի առաջնորդ համախմբեց իր մարզի բոլոր տոհմերը. Մի ուրիշ առաջնորդ Վայգուտոյից հիմնեց իսկական հողային լիգա, որը խնդիր էր դրել համոզել տեղացիներին հողերն անգլիացիներին չվաճառել. Ինչպես քաղաքակիրթ երկրներում, տեղացիները սկսեցին միտինգներով և վերջացրին ապստամբությամբ. Ավստրալիական թերթերը հուզիչ թղթակցություններ սկսեցին տպել Նոր Զելանդիայի մասին. Եվ կառավարությունը լրջորեն հետաքրքրվեց հողային լիգայի գործունեությամբ. Կարճ ասած, ականը պատրաստ էր պայթելու, և մի կայծ էր միայն պակաս, ավելի ճիշտ հակադիր շահերի բախումներ, որպեսի այդ պայթյունը կատարվի։ «Եվ այդ ընթարումը տեղի ունեցավ»,
– հարցրեց Գլենարվանը։
«Դա կատարվեց 1860 թվականին, Տարանակի գավառում, Իկանամաուիի հարավ-արևելյան մերձավոր ափին. Մի տեղացի Նյու Պլիմուտից ոչ հեռու 600 հեկտար հող ուներ. Նա այդ հողը վաճառեց անգլիական կառավարությանը. Բայց երբ հողաչափները երևացին, որպեսի չափեն հողամասը, առաջնորդ Պինգան բողոքեց. Վիճելի հողամասն այսկական բերդ դարձրեց, բայց անգլիական գնդապետ Գոլդը հեշտությամբ վերցրեց այդ բերդը. Գաղութային ապստամբության առաջին կրակոցներն այդ օրը հնչեցին».
«Շատ են արդյոք մաուրացիները»,
– հարցրեց Ջոն Մանգլսը։
«Մաուրական բնակչությունը վերջին դարի ընթացքում բավական պակասել է. 1769 թվականին կուկը հաշվում էր այն մոտավորապես 400,000. Գաղութային վարչության 1845 թվականի կատարած ցուցակագրությունը նվազեցրեց այդ թիվը մինչև 109,000-ի. Դա պատժի ճարշավանքների համատեղ գործողության, հիվանդությունների և անգլիացիների բերած ոգելից խմիչքների հետևանքներ. Կղզիների տեղական բնակչություն այսօր հավասար է մոտավորապես 90,000 մարդու, նույն թվում 30,000 մարդիկներ, որոնք դեռ երկար ժամանակ դիմադրություն ցույց կտան նվաճողներին։
«Եվ այդ ապստամբությունը հաջող է ընթանում տեղացիների համար»,
– հարցրեց Էլենը։
«Առայժմ այո»,
– պատասխանեց աշխարհագրագետը։
«Անգլիացիները շատ անգամ են ստիպված եղել խոստովանել, որ տեղացիները զարմանալի քաջություն են ցուցաբերում. նրանք պարտիզանական պատերազմ են վարում, խուսափելով մեծ ճակատամարտերից, հարձակվելով փոքրիկ ջոկատների, գաղութականների կալվածքների վրա.
Գեներալ Կամերոնը մի անգամ հայտարարեց, որ ամրոցներից դուրս նա իրեն անվտանգության մեջ չի զգում, որովհետև ամեն մի թփի տակ դարան կարող է լինել։